на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20-я година у Празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Удельники міжнародної конференції «Сябри Сирії» у Стамбулі заявили, що вони признають Сирійську національну раду в якості легітимного представника усіх сирійців. Керівник Ліги арабських держав Набіль Аль-Арабі закликав на конференції Ради безпеки ООН прийняти рішучі міри для спинення кровопролиття у Сирії. У прийнятому по виниках Стамбульської зустрічі комюніке отримлюється заклик до президенту Сирії Башара Асада усталювати терміни ожиццявлення плану порегулювання конфлікту в цій країні, пропонованого спецпосланником ААН і Ліги арабських держав Кофі Ананом. Удельники зустрічі так само закликали сирійських військовців не підпорядковуватися загадам сирійського президента відкривати вогонь по громадянських особах. У той же день керівник Сирійського національного совету заявив, що ця організація буде платити усім повстанцям, які удельничали у боротьбі з режимом Башара Асада. Саудовська Арабія і ще кілька країн у Персидській затоці повідомили об створенні фонду, з якого буде виплачуватися зарплата бойцам свободної сирійської армії і былим військовцям, які перейшли на бок опозиції. У конференції у Стамбулі брали удел представники більше 60 країн Заходу і арабського світу, а так само діячі сирійської опозиції. Росія і Китай знову не брали удел у конференції «Сябров Сирії». У М'янмі лідер опозиції Аун Са Цю Чжі отримала перемогу на проведених у неділю до виборах у парламент. Вона отримала 82% голосів у своїй виборчій окрузі в місті Кавхму. Про гэта паведаміў прадстаўнік Нацыянальнай лігі за дэмакратыю, якую ўзначальвае Аун Са Цю Чжі. Гэтыя дадзеныя не з'яўляюцца афіцыйнымі. Выбарчая камісія М'янмы пакуль не публікавала якіх-небудзь вынікаў галасавання. На дадатковых выбарах у парламент ішла барацьба за 45 мандатаў, якія вызваліліся пасля пераходу некаторых дэпутатаў на працу ва ўрад. Усяго ў парламенце краіны 664 месцы. Упершыню за апошнія 20 гадоў да выбараў былі дапушчаныя партыі Аун Сан Су Чжі. Таксама упершыню ўлады дазволілі міжнародным назіральнікам прысутнічаць на выбарах. Сёння ў цэнтры Масквы паліцыя затрымала больш як 50 чалавек за спробу правядзення несанкцыянаванай акцыі. На Чырвонай плошчы сёння павінен быў адбыцца флэш-моб. Меркавалася, што на працягу дня па вуліцы будуць хадзіць людзі з белымі стужкамі, сімвалам руху за сумленныя выбары. Аднак плошчу самай раніцы перакрыла паліцыя. У Йемене група баевікоў, звязаных з Аль-Каідай, сёння раніцай здзейсніла напад на вайсковую базу, застрэліўшы 7 вайскоўцаў. Афіцыйныя крыніцы паведамілі, што вайскоўцы ўрадавых войскаў былі забітыя ў казарме падчас сну. Інцидент адбыўся ў раёне Шыбам правінцыі Хадрамут ва ўсходняй частцы Йемену. У Егіпце партыя «Свабоды і справядлівасць», якая з'яўляецца палітычным крылом ісламісцкай арганізацыі «Браты мусульмане», прапанавала свайго кандыдата на пасаду прэзідэнта Егіпта. Гэта цяперашні член кіраўніцтва партыі, які адказвае за фінансавыя пытанні, паспяховы бізнесовец Шайрат Аль-Шатыр. На парламенцкіх выбарах у Егіпце, якія праводзіліся пасля звяржэння прэзідэнта Хусні Мубарака, партыя «Свабоды і справядлівасці» атрымала большасць мандатаў у заканадаўчым сходзе. Прадстаўнікі гэтай палітычнай сілы таксама складаюць большасць у Канстытуцыйнай Радзе Егіпту, які распрацоўвае новую канстытуцыю. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.ru.